Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο σε όλους. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι υψηλών προσδοκιών. Έτσι είναι ο τίτλος, High Hopes, να μην το οικειοποιηθώ εντελώς. Γιατί εδώ που τα λέμε και γιατί στους δέκτες μας βλέπουμε συνεχώς και ακούμε και μέσα από τη ροή των εκπομπών του Earth News Radio όλα όσα συμβαίνουν και συζητιούνται στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αλλά και όσα συζητούνται γενικά στο δημόσιο διάλογο και γράφονται και λέγονται και αναφέρονται και σχολιάζονται και επικρίνονται και μπαίνουν στην κλίνη του προκρούστη και κάνουν και ένα είδος μοντάζ κάποιοι, ειδικά σε είτε ιστοσελίδες είτε εκπομπές ή οπουδήποτε. Δεν λέω ότι γίνεται οπωσδήποτε σκοπίμως, αλλά λίγα είναι αυτά που πραγματικά πρέπει κανείς να τα δει σε όλο τους το εύρος για να καταλάβει τι εννοούν. Αναφέρομαι προφανώς και στα λεγόμενα της κυρίας Λάουρα Κοβέση της εισαγγελέως. Όλη μέρα έτσι έχει κυλήσει σήμερα, αλλά και σε ένα σωρό άλλα πιο εσωτερικά ζητήματα. Και λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι ειδικοί, όλοι αυτοί οι επιστήμονες, τεχνοκράτες, διανοούμενοι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, είμαι σίγουρη ότι έχουν καλές προθέσεις, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό το οποίο υπηρετούν, με καλές και δυνατές προθέσεις το υπηρετούν και το παρουσιάζουν από, για δική τους προσωπική ανέλυξη, αλλά και για αυτό που υπηρετούν γενικά. Στο συμφέρον το ατομικό ή το δημόσιο ή το ιδιωτικό, εξαρτάται από πού εκπορεύεται. Αυτό όλο, όλο αυτό που λένε για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, για τα έθνη, τα κράτη, τους λαούς, για την πορεία γενικότερα της ανθρωπότητας. Έχω την εντύπωση ότι ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών και των αναζητήσεων και των του ζητουμένου τέλος πάντων, των ζητουμένων, και λέω άραγε τόση πολύ φαιά ουσία τελικά που ξοδεύεται είναι για το συμφέρον όλων ημών. Προσπαθούν οι πολιτικοί, προσπαθούν οι πρωθυπουργοί, προσπαθεί η αντιπολίτευση, προσπαθούν οι κυβερνήσεις των άλλων κρατών, προσπαθούν οι επιστήμονες, προσπαθούν, δεν ξέρω, η αφρόκρεμα τέλος πάντων αυτού του κόσμου, και λέω τελικά αυτό που λέμε για τις μικρομεσαίες, εργατικές, αγροτικές μονάδες, τους πολίτες δηλαδή αυτών των κατηγοριών, υπάρχει κάποιο αντίκρισμα? Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή, το λέω πολύ θεωρητικά, αλλά υπάρχει κάποιο αντίκρισμα? Να πούνε, ρε παιδί μου, ότι με όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια, εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Έχουμε κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Πάντως με αυτό εδώ το μουσικό χαλί που σηματοδοτεί την έλευση της αιαρινής περιόδου, να το πούμε έτσι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι από του Τζαμάικα, Exodus λέγεται, το λέω γιατί ξέρω θα με ρωτήσετε, με έχετε ξαναρωτήσει. Με αυτό λοιπόν το χαλί είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, 23 Απριλίου, μια πιο έτσι αιαρινή καλοκαιρινή περίοδο, ακόμα και αν ο καιρός, όπως πολύ σωστά μας επεσήμανε νωρίτερα η Μαρία Σφυρόερα, σε μένα δηλαδή και το Θάνο Τσιμέκα που ψάχναμε το χαλί αυτό, ότι ο καιρός δεν συνάδει. Από το πρωί έχουμε πάλι χειμώνα, συννεφιά, σκοτεινιά, λίγο κρύο, λίγο βροχή, λίγο λάσπη, λίγο απ' όλα. Αλλά φυσικά, επειδή έχουμε προχωρημένο Απρίλιο και είναι κανονικότατη άνοιξη, αυτό δεν σημαίνει καμία μονιμότητα για τη σημερινή εικόνα της μέρας. Από αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου, αύριο όλα αυτά, θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Σήμερα, το είπα επίτηδες το αυριανό, γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί, έχουμε 23 Απριλίου. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά, για το εορτολόγιο? Σημαίνει ότι γιορτάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων και των Ελληνίδων, έτσι, η Γεωργία και ο Γιώργος, ο Γιώργος και η Γεωργία. Σκεφτόμουν ότι ειδικά η αντρική εκδοχή του ονόματος, γιατί κακά τα ψέματα, ως Άγιο Γεώργιο τον ξέρουμε και προέκυψαν και οι Γεωργίες. Λοιπόν, είναι ένα όνομα τίμιο, είναι στιβαρό, είναι αντρικό, είναι τίμιο, τέλος, δεν έχει γύρω γύρω φιωριτούρες. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Έχουμε και πολλούς συναδέλφους που γιορτάζουν και πολλές συναδέλφους, στο Γιώργο και τη Γεωργία λοιπόν, με όλη μας την αγάπη. Λοιπόν, αυτά που λέτε, έτσι έχουν τα πράγματα, του Αγίου Γεωργίου λοιπόν, ο Γιώργος και η Γεωργία, και μία επικαιρότητα λοιπόν που δεν διστάζει να έρθει να κάνει την επέλασή της, ειδικά μέσα από τις κουβέντες για το ρόλο και την θεσμική αρμοδιότητα της, όχι της, της εισαγγελίας ήθελα να πω, όχι της εισαγγελέως, προσέξτε, η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γενικώς η δικαιοσύνη, όπως και αν αυτή εκφέρεται, είναι θεσμός, έτσι, έχει να κάνει με θεσμό, είναι θεσμός. Το ποια πρόσωπα την υπηρετούν, ποια πρόσωπα κάνουν πράξη αυτό το θεσμό, δηλαδή τον υλοποιούν και τον δρομολογούν ώστε να γίνει κανονική δραστηριότητα, είναι άλλο ζήτημα, είναι πρόσωπα. Άλλο τα πρόσωπα, άλλο ο θεσμός. Μην τα μπερδεύουμε. Και φυσικά έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν και πώς η κυρία Κοβέση συγκεκριμένα, 30 χρόνια εισαγγελέας, όπως δήλωσε η ίδια, αν παίζει κάποιο ρόλο ως άτομο, ως δικαστική λειτουργός στα πράγματα τα πολιτικά και τα γύρω-γύρω της χώρας, της συγκεκριμένης μας χώρας. Και θυμήθηκα εγώ, τώρα πώς μου ήρθε θα μου πείτε, μάλλον θα τον καταλάβετε το συνειρμό μου. Θυμήθηκα την αρχαιότητα, ήρθε στο μυαλό μου η αρχαιότητα, όπως πολύ συχνά έρχεται. και συγκεκριμένα ο Φρίνιχος, ο τραγικός ποιητής. Ο Φρίνιχος που έμεινε στην ιστορία γιατί ανέβασε την παράσταση «Μιλή του άλωσης». Ο Φρίνιχος λοιπόν ανέβασε κάποια στιγμή το έργο «Μιλή του άλωσης», το έπαιξε δηλαδή εκεί στην αγορά των Αθηναίων, και με το που το ανέβασε το έργο απαγορεύτηκε, ακριβώς γιατί θεωρήθηκε ότι προξενούσε λύπη και προσέβαλε την ευαισθησία των συμπολιτών του, υπενθυμίζοντάς τους τα δεινά που υπέφερε η Μίλητος όταν την κατέκτησαν οι Πέρσες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, κατά τη διάρκεια της παράστασης, το κοινό ξέσπασε σε γοερούς θρήνους. Ο Φρίνιχος καταδικάστηκε σε πρόστιμο και μάλιστα αυτό το πρόστιμο ήταν στο ύψος των 1000 δραχμών. Του το επέβαλαν οι ίδιοι Αθηναίοι. Καταδικάστηκε λοιπόν σε πρόστιμο 1000 δραχμών. Το έργο απαγορεύτηκε, ενώ απαγορεύτηκε και οποιαδήποτε μελλοντική θεατρική διασκευή του ιδίου θέματος. Γιατί λέει όλα αυτά, τους θύμισε τον Αθηναίων, οικία κακά. Αυτό σκέφτομαι, μήπως η Ευρωπαία Εισαγγελέας μας στενοχώρησε επειδή μας θύμισε, μας υπενθύμισε και μας υπογράμισε οικία κακά. Αυτά λοιπόν που λέτε, θυμήθηκα με τον Φρίνιχο και την άλωση της Μιλήτου και τα οικία κακά, και μπορείτε να το πείτε και σε πιο σύγχρονη εκδοχή, μην πυροβολείτε τον πιανίστα, μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο κλπ. Για τις πληροφορίες που φέρνει. Υπάρχουν πράγματα που είναι γεγονός ότι μας ενοχλούν, γιατί μάλλον αναγνωρίζουμε σε αυτά το τέρας. Οφείλουμε να το χτυπήσουμε με κάθε τρόπο, της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της κακοδιαχείρισης, της διασπάθησης δημοσίου χρήματος, του πελατειακού συστήματος. Έτσι, οφείλουμε να τα ξέρουμε αυτά, νομίζω, από πολύ καιρό τώρα, πολλές δεκαετίες. Κάποια στιγμή, μόνο εάν το παραδεχτούμε, θα καταφέρουμε να το πατάξουμε. Και τώρα για να έρθουμε λίγο στα πιο σημερινά, να σας πω ότι η εκπομπή είναι η «Μένουμε εδώ», ο τίτλος της «Μένουμε εδώ». Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω στο Earth News Radio 105,8, αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα μαζί μας, μέχρι τα πέρατα του κόσμου, μέσα από το earth-echo.gr, τις συχνότητες φυσικά του Earth News. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά, το πάω κατευθείαν το πρώτο μας θέμα, δεν θέλω να περιμένει άλλο ο καλεσμένος μας, και δεν το ανέφερα τυχαία ότι ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου και σε όλη την ομογένεια, γιατί μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον συγγραφέα και μεταφραστή, τον κύριο Δημήτρη Σωτάκη, και θα καταλάβετε αμέσως αφού τον καλησπερίσουμε γιατί είναι καλεσμένος μας μια τέτοια μέρα που έχει και ένα ειδικό βάρος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Σωτάκη.
Καλησπέρα σας, πώς είστε? Χαίρομαι που σας ακούω.
Εγώ χαίρομαι πολύ και που καταφέρατε να είστε μαζί μας, γιατί ξέρω ότι έρχεστε από ένα μεγάλο ταξίδι, σωστά?
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Σήμερα το πρωί, ακριβώς.
Από πού, πείτε μας.
Από την Κίνα, όπου και βρισκόμουν περίπου περισσότερο από 2 εβδομάδες. Συγκεκριμένα ξεκίνησε το ταξίδι μου στη Σανγκάη και κατέληξε στην Τσόγκτσινγκ. Και φαντάζομαι αυτή είναι και η ευκαιρία της συνάντησης μας σήμερα, της ραδιοφωνικής, για να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός στην Τσόγκτσινγκ, στο πανεπιστήμιο.
Βεβαίως.
Δηλαδή, της Τσόγκτσινγκ.
Στο πανεπιστήμιο Southwest της Τσόγκτσινγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όπου ναι. έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες, στις 18 τώρα του μήνα, μία εκδήλωση, όπως διαβάσαμε, αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Και ξέρετε, επειδή και πρόσφατα γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, αλλά και σήμερα, κύριε Σωτάκη, είναι 23 Απριλίου, η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Οπότε η παρουσία σας εδώ, που έτσι κι αλλιώς συγκεντρώνεται και τις δύο ιδιότητες στο πρόσωπό σας και στο έργο σας, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Σας ευχαριστώ.
Ναι, πείτε μας για την εκδήλωση, αλλά πάνω απ' όλα... Ναι, παρακαλώ.
Η αφορμή, όπως είπατε κι εσείς, ήταν μια γιορτή για την ελληνική γλώσσα, με πρώτη σκέψη την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου από την UNESCO ως μέρα ελληνικής γλώσσας, παγκόσμια μέρα της ελληνικής γλώσσας. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία επελέγει η Κίνα, η οποία νομίζω το ξέρουν και οι περισσότεροι φίλοι, είναι μια χώρα που πραγματικά αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα και το ελληνικό πνεύμα αλλά και τη γλώσσα, και η συνεργασία των δύο χωρών είναι πάντα κάτι παραπάνω από καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, στις 18 του Απριλίου, δηλαδή πριν 5 μέρες, είχαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε σε αυτή την πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Τσόγκτσινγκ. Η Τσόγκτσινγκ είναι στην πραγματικότητα η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου.
Αλήθεια.
Είναι μια πόλη 36 εκατομμυρίων.
Τι λέτε, δεν το γνώριζα. Ναι. 36 εκατομμύρια, μάλιστα.
Ακριβώς. Ναι. Και το πανεπιστήμιο αυτό, το Southwest University, που φιλοξενεί, μάλιστα έκλεινε φέτος για τα 120 χρόνια του και η πόλη ήταν σε φοβερούς ρυθμούς. Έτσι λοιπόν, εκεί στις 18 του μήνα έγινε μια εκδήλωση και παρόντες ήταν και φυσικά και πολλοί φοιτητές Κινέζοι που αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Και μεταξύ των ομιλητών ήμουνα και εγώ. Μια που εγώ έχω και έναν έρωτα, ας πούμε, αν μου επιτρέψετε, με την Κίνα και με την κινέζικη γλώσσα, αλλά φυσικά επειδή η δουλειά μου έχει μεταφραστεί στα κινέζικα, αλλά και εγώ μεταφράζω από τα κινέζικα στα ελληνικά, μίλησα για την ελληνική γλώσσα, για την σύγκριση της ελληνικής γλώσσας με την κινέζικη και για την, στην ουσία η ομιλία μου είχε να κάνει με την ελληνική γλώσσα ως γέφυρα πολιτισμού μεταξύ των λαών. Αυτός ήταν ο κύριος άξονας της δικής μου ομιλίας.
Ξέρετε, κύριε Σωτάκη, και λόγω της συνεργασίας μας, εννοώ στα ραδιοφωνικά προγράμματα με το ραδιόφωνο του Απόδημου Ελληνισμού, αλλά και κυρίως λόγω της προσωπικής μας ευαισθησίας στα θέματα γλώσσας και πολιτισμού, ήθελα να σας ρωτήσω την απλή ερώτηση που εδώ στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι όλοι τη σκέφτονται και άλλες φορές την απευθύνουν σε αυτούς που ξέρουν και άλλες όχι. Από πού έχει προκύψει τόσο μεγάλη αγάπη σε επίπεδο πάθους των Κινέζων και σπουδαστών και γενικότερα λογοτεχνών και διανοουμένων για την ελληνική γλώσσα? Έχει να κάνει με τη μακροβιότητά της?
Ναι, θα σας πω, γιατί γνωρίζω και εγώ από πρώτο χέρι τι γίνεται στα τμήματα αυτά που διδάσκονται την ελληνική οι Κινέζοι φοιτητές, τα οποία χρόνο με τον χρόνο ευτυχώς γίνονται και περισσότερα. Για να μιλήσουμε βέβαια και σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, παρόλη που πολύ σωστά αναφέρατε την αγάπη που έχουν οι Κινέζοι για την ελληνική γλώσσα και για την Ελλάδα γενικώς, δεν είναι βέβαια η πρώτη γλώσσα που διδάσκεται στα πανεπιστήμια η ελληνική, το καταλαβαίνετε.
Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
Έχουν κάποιες άλλες γλώσσες, αλλά χρόνο με τον χρόνο κερδίζει πολύ μεγάλο έδαφος, δηλαδή μετά τα πρώτα τμήματα στο Πεκίνο, έχουμε τμήματα στη Σανγκάη, στην Γκουάντζοου, σε πάρα πολλά τμήματα, σε πάρα πολλές πόλεις δηλαδή. Θα σας απαντήσω λίγο, θα ακουστεί λίγο ως κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα ότι όντως οι Κινέζοι αισθάνονται αυτή τη συγγένεια με την Ελλάδα, μια που είμαστε και δύο πάρα πολύ αρχαίοι πολιτισμοί, μας συνδέει αυτό το παρελθόν, και αισθάνονται πραγματικά αυτή την αίσθηση της αρχαίας μας, ας πούμε, εκδοχής, δηλαδή ότι η Κίνα, γράμματα, πολιτισμός, τέχνες, έτσι λοιπόν και η Ελλάδα στον ίδιο ακριβώς άξονα. νιώθουν αυτή τη συγγένεια και ξέρετε, μας αντιμετωπίζουν λίγο ως κάτι εξωτικό, όπως και εμείς πολλές φορές.
Έτσι είναι, δίτηση. Όπως το λέτε. Ναι.
Συζητάμε για την Κίνα και κάπως υπάρχει ένα δέος έστω σε κάποιους Έλληνες, διότι η Κίνα, η Δράκη, η πολιτική κατάσταση, οι τέχνες, όλο αυτό που έχει υπάρξει, αυτοκρατορίες κτλ. Υπάρχει αυτός ο εξωτισμός σε εισαγωγικά ημί, έτσι και οι Κινέζοι όταν ακούνε Ελλάδα έχουν ακριβώς την ίδια αντίδραση. Και βέβαια εγώ έδωσα έμφαση σε κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα, ένα προβληματισμό θα έλεγα που στον λόγο μου ευτυχώς υπό την έννοια του ότι συμφωνήσαμε μήπως αυτό το κομμάτι βελτιωθεί, ότι παρόλο που έχουμε άριστες σχέσεις με την Κίνα σε διπλωματικό επίπεδο, δυστυχώς σε επίπεδο μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων δεν τα πάμε πολύ καλά.
Δηλαδή, είναι αλήθεια και αυτό.
Είναι αλήθεια ακριβώς. Υπάρχουν εξαιρετικοί Κινέζοι συγγραφείς. Εδώ να καταλάβετε ακόμα και ο Μο Γιέν, ο συγγραφέας που πήρε το Νόμπελ πριν 16 χρόνια στην Κίνα, έχει μεταφραστεί από καθόλου ως ελάχιστα
στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
και... Ναι. Όπως και εμείς οι Έλληνες συγγραφείς δεν έχουμε. Εγώ είμαι τυχερός και έχω μεταφραστεί στα κινέζικα, έχω δύο βιβλία, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μεταφράζονται οι Έλληνες συγγραφείς. Ναι. Και αυτό πρέπει με μια καλή στρατηγική να το βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα, γιατί είναι κρίμα, γιατί και οι δύο χώρες έχουν αξιόλογο έργο λογοτεχνικό.
Ακριβώς. Και εσείς είστε ένας από τους εκφραστές όλου αυτού του ρεύματος. Να πω απλά για τους ακροατές μας ότι όντως αυτή την ώρα που μιλάμε όλο και πολλαπλασιάζονται λοιπόν τα τμήματα ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια της Κίνας, την ώρα που αρκετές έδρες, επιτρέψτε μου να προσθέσω, νεοελληνικών και ελληνικών σπουδών στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό όλο και εξαφανίζονται και καταργούνται.
Σωστά.
Και ταυτόχρονα γνωρίζω, κύριε Σωτάκη, επειδή τυχαίνει να έχω κάποιες επαφές, ότι και εδώ στην Ελλάδα οι πάρα πολλοί Κινέζοι πλέον επιχειρηματίες, επενδυτές, επιστήμονες που έχουν έρθει και ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, κυρίως βέβαια στο λεκανοπέδιο, τα παιδιά τους έχουν αρχίσει να μιλάνε άψογα και άπτεστα ελληνικά.
Είναι αλήθεια.
Δηλαδή σχεδόν καλύτερα από τα αντίστοιχα της ίδιας ηλικίας παιδιά δημοτικού γυμνασίου, τα ελληνόπουλα.
Ισχύει, γιατί εγώ επίσης διδάσκω την Κινέζικη, είναι μια άλλη ιδιότητά μου. Οπότε έχουμε σε επαφή και με, εκτός από Έλληνες μαθητές, με αντίστοιχα με την άλλη όψη, δηλαδή Κινέζους μαθητές που διδάσκουν την ελληνική. Και πράγματι αυτά τα παιδιά που ζουν εδώ και που είναι μικρά σε ηλικία, όχι απλά μαθαίνουν την ελληνική υπό την έννοια της τουριστικής της διάστασης, αλλά μαθαίνουν και πολύ καλά ελληνικά. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι καταπληκτικό και είναι και πολύ εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακότατο. Εγώ όταν το έμαθα, επειδή και εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών είμαι, ξέρετε, δεν το πήρα μόνο ότι τα ελληνικά. Όχι. Το πήρα, το θεώρησα μια τρομερή έτσι, εξέλιξη που μας αφορά φυσικά και ως χώρα. Θα μου κάνετε μια χάρη, κύριε Σωτάκη, επειδή θα πρέπει να πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ σύντομους, μείνετε στη γραμμή, γιατί θέλω λόγω της Παγκόσμιας ημέρας βιβλίου της σημερινής να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, έτσι για λίγο, και να σας αποχαιρετήσουμε μετά. Μείνετε στη γραμμή, παρακαλώ.
Μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους εμείς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Έχουμε ήδη περάσει Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Εκτός από το Θάνο Τσιμέκα και το Βασίλη Νικολόπουλο που έχουν εναλλαχθεί τώρα στην φροντίδα του ήχου, μαζί μας η Μαρία Σφυρώρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρώρα, και η Έλληνα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σωτάκης, ο συγγραφέας και μεταφραστής. Με αφορμή σήμερα η παρουσία του εδώ στην εκπομπή της μεγάλης εκδήλωσης που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Πανεπιστήμιο της Κίνας, της Τσονγκίνγκ, της πόλης της Κίνας, για την δύναμη και την εμβέλεια της ελληνικής γλώσσας. Γεια σας και πάλι, κύριε Σωτάκη.
Γεια σας, κύριε Καραγιά.
Γεια σας. Τώρα ας περάσουμε λίγο, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας βιβλίου, και επειδή εσείς εμφανιστήκατε στα γράμματα από πολύ νωρίς, από πολύ μικρή ηλικία, και ευτυχώς για μας συνεχίζετε. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω την απλή γνωστή ερώτηση. Το βιβλίο εξακολουθεί να έχει τη δυναμική που είχε σε όλη αυτή την εποχή των προκλήσεων και της οθόνης, της κυριαρχίας της οθόνης, της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν χρειάζεται να σας πω τα παραπέρα, το γνωρίζετε το πλαίσιο και από μόνο σας. Εννοώ στο αναγνωστικό κοινό, γιατί οι συγγραφείς κάνουν τη δουλειά τους τίμια. Αναφέρομαι στην επίδρασή του και την διάδρασή του στο αναγνωστικό κοινό.
Ναι, θα έλεγα πράγματι, κρίνοντας το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η ερώτησή σας είναι λογική, δηλαδή αυτό είναι σίγουρο. Εγώ δεν ανήκω στους απεσιόδοξους, δηλαδή η οπτική μου γωνία για το μέλλον του βιβλίου, για την φυσική μορφή του βιβλίου, είναι, θα έλεγα, ανήκω στους αισιόδοξους. Και αυτό γιατί πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνικό του τύπου ότι η ζωή μας έχει κατακλυφθεί από μια ηλεκτρονική εκδοχή του αυτού που είμαστε, δηλαδή με ό,τι γίνεται με τα social media. Αυτό μάλιστα το συζητούσαμε στην Κίνα τώρα στο πρόσφατο ταξίδι. Mm-hmm. Τι γίνεται δηλαδή, τι σημαίνει σήμερα όταν λέμε βιβλίο, τι σημαίνει ακριβώς σήμερα βιβλίο, ακόμα και σε επίπεδο μορφής. Γιατί ας πούμε οι Ασιάτες διαβάζουν ηλεκτρονικά. Σαφώς και υπάρχουν βιβλιοπολία, σαφώς και υπάρχουν.
Αλλά βιβλία. Έχει κυριαρχήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο,
Είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το κομμάτι, αυτή η παράμετρος του ηλεκτρονικού βιβλίου, όχι μόνο στην Κίνα που υπάρχει πάρα πολύ και σε άλλες ασιατικές χώρες. Ωστόσο, αυτό που λέμε εμείς εδώ, το κλισέ, αλλά πολύ ωραίο κλισέ αυτή τη φορά, ότι το βιβλίο είναι ένα ερωτικό αντικείμενο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δίπλα μας, το βιβλίο έχει μυρωδιά, είναι ένα φετίχ το βιβλίο. Τη φυσική του μορφή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτή ακριβώς η σχέση λοιπόν του αναγνώστη με το βιβλίο ως ένα αντικείμενο και όχι μόνο ένα πνευματικό έργο δεν θα σταματήσει. Θεωρώ ότι το βιβλίο θα επιβιώσει και θα περάσει μια μεταβατική, μια διαφορετική εποχή. Σαφώς όμως υπάρχει κρίση. Βέβαια από τότε που ξεκίνησα πλέον πάνω από 25 χρόνια, ακούω συνεχώς για κρίσεις, για λιγότερες
αυτό πόλεις, είναι και από μόνο του απάντηση. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, αυτό είμαι και εγώ. Τώρα, ξέρετε, έχουν περάσει τα χρόνια. Πρώτο που ξεκίνησα, ας πούμε, το 2002, 2003, 2005, που έμπαινα περισσότερο σε αυτό το χώρο, θυμάμαι όλους τους εκδότες να μιλάνε συνεχώς για κρίση. Mm-hmm. Και υπάρχει αυτή η κρίση, αν δηλαδή κοιτάξουμε ρεαλιστικά τα νούμερα. Αλλά σε όλο τον πλανήτη, γιατί και εγώ έχω τη χαρά να πετρεύω αρκετά για τα βιβλία μου εκτός χώρας, υπάρχουν πραγματικά οι λεγόμενοι βιβλιοφάγοι που συντηρούν την αγορά και που μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε βολικά και κάπως ανακουφιστικά για το μέλλον. Θα βλέπω μάλλον από τα πράγματα.
Είναι πολύ ικανοποιητική απάντηση. Το λέω όχι για να την αξιολογήσω, αλλά γιατί είμαστε, νομίζω, στο ίδιο μήκος κύματος από την άποψη και μόνο της επικράτησης μιας λογικής σκέψης. Όπως λέτε, αν εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα και πλέον που υπάρχει μια κρίση, σοβή κρίση στον χώρο του βιβλίου, θα είχε εξαφανιστεί προφανώς. Επομένως, από τη στιγμή που ειδικά στα ελληνικά γράμματα υπάρχουν συνεχώς νέοι συγγραφείς, νέες εκδόσεις, προτάσεις, πολλές προτάσεις νέων ειδών, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Κύριε Σωτάκη, θα παραμείνετε στην Αθήνα για αρκετό διάστημα, θα σας πω γιατί σας ρωτώ. Αν παραμείνετε, θα ήθελα.
Θα είμαι για κάποιο διάστημα, μέχρι να φύγω πάλι σύντομα για κάποια ταξίδια.
Ναι, γιατί άμα είστε ο τύπος που ταξιδεύει πολύ, δεν θα σας βρούμε εύκολα. Το λέω, συγγνώμη που απευθύνω έτσι δημόσια την πρόσκληση. Παρακαλώ. Νομίζω ότι θα ήθελα μία μέρα να έρθετε και στο στούντιο για να μιλήσουμε όλη την ώρα μαζί στην εκπομπή.
Α, μεγάλη μου χαρά, αυτό που καταφέρουμε.
Ωραία, ωραία.
Αν πρόκειται για μια ημερομηνία που θα βολεύει και με μεγάλη μου χαρά.
Ωραία. Το σημειώνω για να το κάνουμε. Πάντως για τη σημερινή σας παρουσία εδώ σας ευχαριστώ θερμά. Και σας χαιρετώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάρα πολύ μου αρέσει, όπως το έχετε καταλάβει βέβαια, όταν συζητάμε με ανθρώπους που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες και από αυτό, λόγω αυτού που κάνουν, αλλά και που αυτού, λόγω αυτού που μπορούν να μας μεταφέρουν η δύναμη, λοιπόν, η δύναμη της ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου όχι μόνο επικοινωνιακού, αλλά ως εργαλείο πολιτισμού, ως όργανο και φορέας πολιτισμού. Γι' αυτό πολύ συχνά αναφέρομαι στους Έλληνες απανταχού και λέω και σε όσους αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι απαραίτητο ότι καταλαβαίνουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά που μιλούμε εμείς, αλλά ακόμα και συγγενείς ανθρώπων που έχουν κάνει μεικτούς γάμους, έχω ακούσει, μου έχουν πει ότι τους αρέσει πάρα πολύ να ακούν την εκφορά της ελληνικής γλώσσας μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από εκπομπές, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δήμητρα, καλησπέρα. Λέει, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Ευτυχώς για μας που υπάρχουν και οι Κινέζοι και θα διασωθεί η ελληνική γλώσσα, γιατί αν περιμένουμε από τους Έλληνες, σωθήκαμε. Εντάξει, Δημητρά μου, μην είμαστε και τόσο απαξιωτικοί, αλλά ναι, υπάρχει τρελό ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, και από τις δύο πλευρές. Είναι αμφίδρομο. Ο Πέτρος, πολύ καλή ιδέα, μια εκπομπή με τον κύριο Βουζή στην Κίνα, τρομερά ενδιαφέρουσα, λέει. Δεν ζει στην Κίνα ακριβώς, πηγαίνω έρχεται, αλλά είναι πολύ καλός μεταφραστής της κινέζικης λογοτεχνίας και γι' αυτό τον βρήκαμε σήμερα, τον βρήκε βασικά η Βούλα Κουλισοπούλου και την ευχαριστώ. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Βέβαια, η επικαιρότητα, έχετε ακούσει και από τους τίτλους και από τα δελτία, δεν είναι κάτι καινούριο, οπότε δεν μας δεσμεύει δηλαδή. Πάλι για την κυρία Κοβέση το τι είπε στους Δελφούς, πάλι για τον κύριο Τραμπ που ανέφερε ότι θα μείνουν ερμητικά κλειστά τα στενά του Ορμούς μέχρι να συμφωνήσει το Ιράν. Πάλι η σκληρή κόντρα Φόντερ Λάιεν και Μισελ για την Τουρκία 5 χρόνια μετά το αδιανόητο Σόφα Γκέιτ, όταν την είχαν αφήσει μόνη της στον καναπέ, θυμάστε. Και η επερχόμενη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μακρόν αύριο εδώ στην Αθήνα. Πολλά λέγονται για το τι ακριβώς θα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, αν θα ζητηθεί κάποια ανταλλαγή οπλικών συστημάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο έτσι μια αστήρικτη πληροφορία, εγώ απλά σας την μεταφέρω. Και από την άλλη, πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο που είναι τρομακτικό από την στιγνότατη δολοφονία του 25χρονου παιδιού στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι την υπόθεση της Κρήτης με το διπλό, δηλαδή το έγκλημα και την αυτοχειρία σε αυτό το ζευγάρι. Είμαστε στο Viber, στο Earth News Radio και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στα email της εκπομπής, και μας βρίσκετε εκεί αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνεχίσουμε μετά του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας σήμερα 23 Απριλίου, που εκτός από τον Γιώργο και τη Γεωργία γιορτάζει και το βιβλίο. September 7, Port Elizabeth. Weather's fine, it was business as usual in police room 269. Oh, because, because. Oh, Μάρκο, καλησπέρα. Να στείλω την καλησπέρα στον Μάρκο, ο οποίος μαζί με όλα τα άλλα εύστοχα σήμερα έχει στείλει το σχετικό απόσπασμα από τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες, καθώς σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός συγγραφέας. Γι' αυτό και γιορτάζεται, έχει καθιερωθεί η ημέρα θανάτου του Θερβάντες και του Σέξπιρ, αν δεν κάνω λάθος, 23 Απριλίου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Μάρκος αναφέρει: «Και η μεγαλύτερη τρέλα από όλες, καλέ μου Σάντσο, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι».
Georgia, the man is dead.
Πάμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον αγαπητό κύριο Νίκο Μπακουνάκη. Ο κύριος Μπακουνάκης νομίζω ότι είναι τόσο γνωστός στα ελληνικά γράμματα που μόνο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού θα σας τον συστήσω τώρα. Πολύ καλησπέρα σας κύριε Μπακουνάκη. Ναι, ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ωραία. Λέω καλησπέρα σας.
Βέβαια, άκουσα την εισαγωγή που κάνατε. Δεν είναι η μέρα θανάτου του Σέξπιρ. Θεωρείται ότι η μέρα θανάτου του Σέξπιρ, η μέρα γεννήσεως του Σέξπιρ
και θανάτου του Θερβάντες.
Η μέρα του Αγίου Γεωργίου, οπότε είναι μέρα, γιατί συμβατική είναι αυτή, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς.
Ναι, ναι, σωστό, πριν από τόσους αιώνες. Την ώρα που το είπα, λέω να δείτε ότι θα με διορθώσει, σκέφτηκα μέσα μου ο κύριος Μπακουνάκης, γιατί όντως...
Καλά, το είπα έτσι,
όχι, όχι, πολύ καλά κάνατε, γιατί είχα και εγώ την εντύπωση, δεν ήμουν πολύ σίγουρη. Ναι, είναι ημερομηνίες ρευστές, αλλά μας συμφέρει να έχουμε ταυτίσει μια ημερομηνία ως Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου με τη γέννηση ή το θάνατο, τέλος πάντων,
δύο
φοβερών έτσι, ναι, συγγραφέων. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω για τον Θερβάντες, αλλά για τον Σέξπιρ, που είναι ο αντίστοιχος, ας πούμε, όμηρος, να το πω έτσι, της Βρετανικής σχολής.
Ναι, ας πούμε.
Ή έβαλα άνισα μεγέθη.
Όχι όμηρος, μάλλον ένας μεγάλος τραγικός. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι ο Σοφοκλής.
Μάλιστα, ναι, ναι, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, λοιπόν, κύριε Μπακουνάκη, και πραγματικά πέραν όλων των άλλων, εσείς είστε και δημοσιογράφος και συγγραφέας και πανεπιστημιακός και θα θέλαμε να μιλήσουμε απευθείας για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει το φορέα σας, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Θα γίνει τώρα το 7 με 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Μια πολύ ωραία δράση, ένα έτος που έχετε κηρύξει. Περί τι τους πρόκειται?
Είναι το έτος «Διαβάζουμε», δηλαδή είναι μια εκστρατεία για την ανάγνωση, την οποία ξεκινάει το ΕΛΙΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, από την έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, από την παιδική γωνιά της έκθεσης βιβλίου της Θεσσαλονίκης, και θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα στη διάρκεια ενός χρόνου, από το Μάιο του 26 μέχρι το Μάιο του 2027.
Τι ωραία. Έναν ολόκληρο χρόνο, λοιπόν.
Έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβώς.
Πρώτα απ' όλα, η ιδέα είναι καταπληκτική, γιατί νομίζω ότι ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους, στην οποία κυρίως απευθύνεται την ηλικιακή ομάδα, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε.
Κοιτάξτε, σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο αίτημα παγκόσμιο, η ανάγνωση, η πρακτική της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών και των εφήβων, που είναι οι κρίσιμες, αν θέλετε, αυτές οι ηλικίες που θα δημιουργήσουν, εξασφαλίζουν τη συνέχεια σε αυτό που ονομάζουμε ανάγνωση. Οπότε το ενδιαφέρον μας στρέφεται σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή παιδιά και εφήβους. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την εκστρατεία, να την πω έτσι εκστρατεία, συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι οργανώσεις για το βιβλίο και την ανάγνωση της χώρας μας, αλλά και διεθνείς οργανώσεις.
Διαβάζω το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες και έχω ενθουσιαστεί. Είναι έτσι όπως το λέτε. Για την οικονομία του χρόνου δεν θα αναφέρω κάποιον, γιατί δεν θέλω και να αδικήσω, ούτε εσάς να σας βάλω να το κάνετε, αλλά έτσι όπως το παρουσιάζετε, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή υπάρχει μια συνολική και συλλογική συμμετοχή, έτσι.
Ναι, και θέλουμε να είναι μια συμμετοχή όχι μόνο των ειδικών που συζητούν για αυτά τα θέματα. Θέλουμε στις εκδηλώσεις που οργανώνουμε να μετέχουν τα παιδιά, να μετέχουν οι έφηβοι, να είναι αυτοί το κοινό.
Πώς θα το πετύχετε αυτό, δηλαδή, κύριε Μπακουνάκη, ποια είναι η σκέψη?
Κοιτάξτε, οι δράσεις είναι, πολλές από τις δράσεις είναι βιωματικές. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, αν δείτε το πρόγραμμά μας, είναι με τη συμμετοχή των των παιδιών. Είναι συμμετοχή των παιδιών, μικρών παιδιών, μεγαλύτερων παιδιών, εφήβων κτλ.
Ναι.
Ας πούμε, για παράδειγμα, λέω τώρα τυχαία, το ποιος θα λύσει το μυστήριο, είναι μια δράση, ας πούμε, όπου τα παιδιά που παίρνουν μέρος, που είναι από 6 ετών και άνω, διαβάζοντας κάποια βιβλία μυστηρίου, μπορούν να φτιάξουν τη δική τους ιστορία μυστηρίου.
Mm-hmm.
Να σκεφτούν δηλαδή πάνω στα θέματα της πλοκής, στα θέματα του ήρωα κτλ.
Πολύ έξυπνο, γιατί πρόσφατα συζητούσαμε αυτό το θέμα και με συναδέλφους σας περίπου από το χώρο, και ψυχωτές, αυτό που λέτε δηλαδή, που συμμετέχουν σχολεία, δάσκαλοι, καθηγητές, και λέγαμε ότι πώς μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, να μπουν σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να τους υποδειχθεί ένα ακόμα βαρετό ανάγνωσμα που δεν θα το καταλάβουν και καθόλου. Οπότε είναι πολύ έξυπνο αυτό και όλα τα άλλα που βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Γενικά
γιατί σήμερα, ναι, ξέρετε, σήμερα το παιδικό βιβλίο δεν είναι έτσι όπως ίσως το φανταζόμαστε οι μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Σήμερα το παιδικό βιβλίο έχει πάρα πολλές εκφάνσεις,
ναι,
που δεν τις είχαμε παλιά. Ας πούμε, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, άνοδο και δημοφιλία το λεγόμενο silent book.
Δηλαδή,
το βιβλίο δηλαδή που δεν έχει καθόλου λόγια, είναι μόνο εικόνες.
Ναι.
Είναι το graphic novel, είναι επίσης ένα δημοφιλές βιβλίο για παιδιά και εφήβους. Θεωρείται από τις έρευνες, δηλαδή όχι δεν θεωρείται, ξέρουμε από έρευνες ότι ένα παιδί που θα μπει σε μια σχολική βιβλιοθήκη για πρώτη φορά, το πρώτο βιβλίο που θα πάρει θα είναι graphic novel.
Λογικό. Θα του τραβήξει την προσοχή, θέλετε να πείτε. Και από εκεί και πέρα προχωράμε και σε άλλους διαδρόμους.
Ακριβώς.
Για παράδειγμα, και για πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή στη μετεφηβική ηλικία, ας πούμε, που τυχαίνει εγώ να μιλάω με παιδιά τέτοιας ηλικίας, μου έχουν πει, θέλω να αφήσω την οθόνη, πες μου πώς να ξεκινήσω να διαβάζω, αλλά με το μαλακό. Δηλαδή ένα-δυο κλασικά βιβλία που να μου τραβήξουν την προσοχή. Ξέρετε, φαντάζεστε πόσο δύσκολη ερώτηση είναι αυτή, έτσι.
Οι μεταφηβικές ηλικίες διαβάζουν πάρα πολύ σήμερα. Οι
Women's
Generations, δηλαδή, που, ναι, mm-hmm, διαβάζουν πάρα πολύ. Είναι εκατομμύρια τα αντίτυπα βιβλίων που πουλούνται σε όλο τον κόσμο και διαβάζονται από αυτή τη γενιά. Και ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεγάλων αφηγήσεων, όπως είναι τα λεγόμενα τα ρομάνταζι, το gothic romance και τα λοιπά. Είναι κάτι σαν με τα Harry Potter, δηλαδή είναι βιβλία τα οποία έχουν δράκους, βασιλοπούλες, καρκουλούς, κακούς, και πολλά από αυτά επίσης έχουν ήρωες που τα παιδιά έχουν ήδη γνωρίσει από τα games.
Μάλιστα.
Γίνονται χαρακτήρες βιβλίων. Ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση σήμερα. Γιατί αυτές οι γενιές, οι οποίες ουσιαστικά γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε απόλυτο ψηφιακό περιβάλλον, δηλαδή δεν έχουν γνωρίσει τίποτα το αναλογικό, διαβάζουν βιβλίο, διαβάζουν έντυπο, διαβάζουν και μάλιστα μεγάλα βιβλία, πολυσέλιδα,
ναι,
500-600 σελίδες αυτά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική, αν θέλετε, ένα νέο σημαντικό νέο στοιχείο, το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις αναγνώσεις ανοίγει πόρτα προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία.
Και είναι ακριβώς η απάντηση σε μια ερώτηση που ετοίμαζα, τη δώσατε ήδη. Απλά να πω ότι στην ουσία, δηλαδή, οι τάσεις, οι διεθνείς τάσεις και οι εκδότες, ναι, το έχουν πιάσει αυτό και είναι πολύ καλό πραγματικά. Να το πάνε, όπως λέτε, σύμφωνα με τις ανάγκες της γενιάς, των γενιών και της εποχής τους. Όπως και εσείς με την ιδέα των... Μ' αρέσει πολύ ο τίτλος «Generators», αν το δείτε.
«Generators»,
λέγεται η γενιά.
Αναγνωστών.
Που προσπαθείτε να βάλετε στα παιδιά και τους εφήβους, που λέγαμε, mm-hmm, τη φιλαναγνωσία σε πρώτο πλάνο. Επομένως, ναι, έστω και έτσι, αυτό που λέτε, με τα Harry Potter εποχή τους.
Ακριβώς.
Άρα... Η ερώτηση πάλι και η απάντηση μάλλον είναι προφανής ότι και εσείς προσωπικά είστε αισιόδοξος για το ότι το βιβλίο δεν θα πεθάνει ποτέ.
Κοιτάξτε, το «δεν θα πεθάνει ποτέ» δεν μπορώ να το πω. Αλλά σίγουρα
το
όλοι οι μελλοντολόγοι του τέλους του 20ου αιώνα και της δεκαετίας του 1990 που έγραφαν με θέρμη και με πάθος ότι το βιβλίο τελειώνει, είναι στις αρχές και στο 2010 θα έχει εξαφανιστεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Οπότε
θα το μπορούμε να το...
2026,
ναι. Έτσι, ακριβώς
βλέπουμε,
το ίδιο
δηλαδή, ότι,
λέγαμε
ότι
και νωρίτερα.
Υπάρχει, μεταμορφώνεται, αλλάζουν ίσως, δεν ξέρω, οι προτιμήσεις και τα λοιπά, αλλά εγώ βλέπω στις διεθνείς εκθέσεις κυρίως που πηγαίνω. Φέτος πήγα και παρακολούθησα και την απονομή των λογοτεχνικών βραβείων, το TikTok στη Γερμανία,
ναι.
Όπου είδα συγγραφείς να τους υποδέχονται 18χρονοι και 16χρονοι και 20χρονοι σαν pop star και... βιβλία να αγοράζονται μέσα σε καλάθια σούπερ μάρκετ.
Okay. Εντάξει, οπότε, καταλαβαίνω ότι λίγο ανατριχιάσατε, αλλά ωστόσο ας πάρουμε τη θετική πλευρά.
Δεν ανατριχιάσα καθόλου, αντίθετα χάρηκα πάρα πολύ.
Χαρήκατε, ναι, το ξέρω και χαίρομαι πολύ που ήδη μέσα στην εκπομπή σε τόσο λίγο χρόνο ουσιαστικά μιλάμε για την, όχι τη μετεξέλιξη, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτό, για την επόμενη μέρα, με πολύ αισιόδοξη ματιά.
Ναι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, να αναφέρω πάλι για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει 7 με 10 Μαΐου αυτού του χρόνου, του 26, και θα διαρκέσει, όπως είπατε, όλη τη χρονιά, από το Μάιο του 26 έως του 29, ως ένα έτος.
Η εκστρατεία διαβάζουμε θα διαρκέσει.
Ναι, ναι, η εκστρατεία. Χρονιά, θα κάνετε την έναρξη, φαντάζομαι, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
Ναι, ακριβώς,
και μετά θα κηρύξετε το έτος φιλαναγνωσίας από το 26 έως το 27. Μπράβο για την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και συγχαρητήρια και για όλους τους επιστήμονες, διανοούμενους και ανθρώπους των γραμμάτων που έχουν εργαστεί. Θα παρέπεμπα τους ακροατές στο site για να τους δουν όλους και να δουν και τις δράσεις. Θεσσαλονίκη Book Fair, μία λέξη, thessalonikibookfair.gr.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά κύριε Μπακουνάκη.
Και εγώ
σας χαιρετώ.
Την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος για την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου και όχι μόνο. Και βεβαίως, Πέτρο μου, τα έχω δει όλα, τα βλέπω όλα και δεν είναι ανάγκη να τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά παίρνω εγώ τα μηνύματα που χρειάζονται. Σε ό,τι αφορά την αντίστοιχη επίδειξη θαυμασμού ή συνεργασίας ή οτιδήποτε άλλο με τους Κινέζους, όσοι ξέρουν το κάνουν. Όσοι ανοίγουν έτσι τους ορίζοντές τους και προς άλλους πολιτισμούς και προς άλλες υπήρους και δεν είναι τόσο πολύ δυτικοκεντρικοί, ας πούμε, το κάνουν. Γιάννη μου, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και σε σένα και χρόνια πολλά, λέει, για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ και όλους όσοι υποδεχτήκατε με θέρμη και κοινοποιήσατε τις αναρτήσεις σχετικά με την σημερινή μέρα και κυρίως με τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Σωτάκη και τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Arrived with nothing, and let me tell you something. We're going out the same.